щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! 16 година за київським часом. І з вами перед мікрофоном я, ведуча Ганна Михайличенко. Як зазвичай у цей час в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. І я радо представляю вам сьогоднішнього катехита. Це є наш вже постійний катехит, отець Віталій Козак, брат монах, який належить до ордену братів босих кармелітів Пресвятої Діви Марії з гори Кармель. І сьогодні ми продовжимо цикл катехиз від отця Віталія Козака. Слава Ісусу Христу, Отче!
Павіть і слава!
Що ж, запрошуємо всіх наших слухачів до слухання науки Божої. Людина на межі між Богом і безодною. Так називається цикл катехиз. І, власне, послухаємо, що сьогодні далі нас очікує в пізнанні цього циклу. Отже, передаю вам слово.
Дякую. Ми перебуваємо в другому блоці, який називається «Система контроль і страх». Темою нашою є тоталітаризм і пригноблення особи, хто не пам'ятає. І в цих останніх незнайських катехезах ми говоримо про Маргарет Етвуд і оповідь служниці. В останніх декількох катехезах ми говорили про страх і контроль, перед цим ми говорили про внутрішній простір свободи. А сьогодні ми повернемося до Маргарет Етвуд, так як я казав протягом цього цикла, коли я починав підготовку. І саме цього блоку у мене в голові була Маргарет Етвуд. Пізніше ще додався Джордж Орвел, про якого ми говорили, Гакслі додався, Віктор Франкл. І з одної авторки вийшло декілька. І сьогодні ми на нашій катехезі спробуємо зробити аналіз літератури, бо ми передусім говорили про різну тематику, яка піднімається, а сьогодні спробуємо подивитися конкретно на авторів, конкретно на те, що вони пишуть, і дійти до певних висновків. Бо мені здається, що коли людина читає оповідь служниці вперше, її найбільше вражає жорстокість. І коли я перший раз читав, або взагалі коли йшов за текстом, не роздумуючи над цим, то мені також здавалося, що це просто страх. Як в такому світі можна жити? Що світ, в якому жінка перестає бути особою, світ, в якому вона більше не має імені, світ, де вона більше не належить сама собі, її тіло є інструментом держави, її життя визначають накази, її майбутнє вирішують інші. І знаєте, в мене з'явилася така думка, що це найгірше, що може статися з людиною. І довго я ходив, ну, з цією думкою. Але я дійшов до такого висновку, що якщо уважно, да, читати роман, то пізніше розумію, що Етвуд говорить ще про щось більш страшного. Найстрашніше не те, що забрали свободу тіла, а найстрашніше було б, якби героїня добровільно погодилася забути, ким вона була. І тут є така одна цікава деталь, що упродовж усього роману головна героїня постійно повертається до спогадів. От я хочу, щоб це слово в нас в голові залишилося – спогади. Вона згадує своє дитинство, згадує чоловіка, доньку, друзів, звичайні прогулянки, кав'ярні, книги, музику і ті речі, які здавалися зовсім буденними. І тут може виникнути питання, чому письменниця так багато часу приділяє минулому? І відповідь, принаймні для мене, є така, я можу помилятися, бо я не є спеціалістом від Маргарет Етвуд, я не закінчував літературу, не вивчав її, але з мого пункту бачення, то вона говорить про це, да, тобто про минуле, тому що хоче якби зробити такий наголос, що пам'ять стає формою опору. Поки людина пам'ятає, вона ще не повністю належить системі. Бо тоталітаризм завжди хоче не лише контролювати теперішнє. Тоталітаризм хоче переписати минуле. І якщо людина забуде, да, що колись було інакше, вона почне вважати теперішнє природним. Ви знаєте, от я коли про це все думаю, передусім я згадую ці часи Радянського Союзу, як багато людей за ним до сьогоднішнього дня шкодували, що як він закінчився і так далі. Бо він свого часу переписав історію. Багато хто взагалі не пам'ятає письменників 30-х років, да, митців, які знищила система. Ніхто, я думаю, так спитати також середнього українця, хто такий Лесь Курбас, наприклад, або хто такий Довженко, або хто такий Остап Вишня, да, або подібних людей, які знищила система в 30-х роках, тому що для них культура, мистецтво українське мало значення, переписало історію, і люди, які вже жили там, народилися в 40-х, 50-х, 60-х роках і пізніше, вони не знали того минулого, вони поняття не мали про Харків як столицю, про культурне життя, про будинок письменників і так далі. І, ну, і це болить. І тоді від людини вичищується, да, це про що йшлося в тоталітарній системі, да, для того, щоб могти контролювати те, що є сьогодні. Бо якщо людина забуде, да, що колись було інакше, вона почне вважати теперішнє природним. І мені здається, що в нас, в українців, дуже багатьох величезний процент взагалі не знає нашого минулого, тому дуже легко ми підкоряємося тому, що з різних сторін можна почути. Східний кордон говорить одне, західний говорить друге, але людина, не знаючи своєї історії, ну то взагалі губиться. Для тому дуже легко прийняти ту правду, яку говориться, коли не знається того, що було раніше. Тому я завжди також заохочую, да, що якщо ми хочемо розвивати якийсь там патріотизм, хоч мінімальний, то треба знати історію, принаймні цих останніх 100 років, щоб зрозуміти свою ідентичність. І тому, да, саме в романі поступово змінюється мова. Це важливо. Змінюються слова, змінюються звички, змінюються ритуали. Бо якщо змінити спосіб мислення, людина сама почне жити за новими правилами. І це важливо зрозуміти. Я завжди людям кажу, думайте, аналізуйте, дивіться навколо себе, не робіть швидких висновків, бо світ хоче, щоб ми жили згідно тими правилами, які він пропонує. Але це не означає, що ці правила є правдиві. І тут би я хотів би зробити таку біблійну паралель, щоб ми подивилися на Бога, який постійно говорить до ізраїльського народу. І вживається одне дуже важливе слово. Навіть коли перед 10 Божими заповідями ми їх говоримо, да, от коли я був настоятелем, я мав екзамени для дітей на першої сповіді, я завжди питав 10 Божих заповідей. І завжди мені було важливо, чи діти пам'ятають, як ці 10 Божих заповідей починаються. Бо завжди всі починають з першої, не будеш мати інших богів, крім мене. А там є інше слово, да, коли Господь нагадує, каже, пам'ятай, що ти був рабом у Єгипті. Пам'ятай, що я вивів тебе сильною рукою. Пам'ятай про завіт, який я з тобою заключив. І тоді вже, да, виконую ті заповіді, які я тобі даю. І я собі задаю питання, а чому Бог так наполягає на пам'яті? І доходжу до такого висновку, тому що пам'ять формує особистість. Дивіться, народ, який забуває своє минуле, дуже легко стає народом без майбутнього. Так само і людина, яка забула, ким вона є, дуже легко стає тим, ким її хочуть бачити інші. І знаєте, це стосується і духовного життя. Бо зверніть увагу, як діє диявол. Він рідко починає словами «зречися Бога». Він починає значно тонше. Він змушує людину забути. Забути досвід Божої любові, забути молитви, які були вислухані, забути моменти, коли Бог її підтримував. І тоді в моменті кризи людина починає думати, напевно, Бога ніколи й не було поруч. І саме тому в Старому Завіті пам'ять є, я б назвав би її такою священною чеснотою, якщо так можна вжити. Знаєте, є ще одна деталь роману, яка мене дуже вражає, що головна героїня всередині себе продовжує називати речі їхніми справжніми іменами. Навколо неї, той світ, да, який світ показує Маргарет Етфуд, всі користуються новою мовою, новими назвами, новими визначеннями, а вона всередині себе пам'ятає правду. І на перший погляд це може здаватися дрібницею, але насправді саме тут проходить межа між свободою і рабством. Як я підкреслюю, саме кожній катехезі, да, нагадую, наш цикл, який називається «Людина на межі між Богом і безодною». І тут проходить межа між свободою і рабством. Бо коли людина перестає називати речі своїми іменами, вона починає втрачати здатність розрізняти добро і зло. Ми про це також говорили трохи на минулих катехезах. Подумайте, як це працює сьогодні. Ми живемо у світі, який постійно змінює слова. Гріх називають свободою, егоїзм називають турботою про себе, байдужість називають нейтралітетом, маніпуляцію називають комунікацією, брехню називають альтернативною думкою. І це зло дуже рідко проходить під своїм іменем. Воно завжди шукає гарного слова. Тобто зло завжди хоче підмінити поняття. І як подивимося, поняття, практично всі важливі поняття, вони, на жаль, на сьогоднішній день підмінені. Все так зване набирає такого поняття релятивізму. Якщо, дивіться, людина перестає уважно слухати мову, вона непомітно починає думати чужими критеріями. І тут важливо пригадати третій розділ з книги «Буття». Дивіться, зміни говорить Єві «зроби зло». Він лише змінює спосіб її мислення. Змій підходить до Єви і каже, чи справді сказав Бог? Усе починається зі зміни слів. Бо слова формують думки, думки формують рішення, а рішення формують наше життя. І саме тому боротьба за мову завжди є боротьбою за свободу. І в реаліях, в яких ми сьогодні живемо, я думаю, цінність мови є важливою, як ніколи. Є ще одна річ. Героїня роману майже нікому не може довіряти. Вона не знає, хто поруч із нею, хто друг, хто доносчик, а хто просто боїться. І це дуже характерний механізм будь-якої диктатури. Бо будь-яка диктатура хоче зруйнувати довіру. Бо люди, які довіряють одне одному, здатні чинити опір. А самотні люди, вони набагато слабші. Знаєте, і тут ми знову бачимо, наскільки Євангелія відрізняється від логіки тоталітаризму. Дивіться, Христос не збирає навколо себе натовп підозрілих людей. Він створює спільноту. Вчить їх називати одне одного братами. Вчить разом молитися. Вчить разом ламати хліб. Вчить разом нести тягарі. Чому? Тому що любов руйнує механізм страху. І, можливо, знаєте, головний урок оповіді служниці звучить дуже несподівано. Поки людина пам'ятає правду про себе, вона ще не переможена. Можна забрати свободу руху, можна забрати майно, можна забрати всі права, але поки серце пам'ятає про те, ким його сотворив Бог, у цьому серці ще є жива свобода. Дивіться, саме тому Христос на Тайній вечері говорить, чиніть це на мій спомин. Це важливо, бо Євхаристія – це не лише згадка про минуле, це акт пам'яті, який щоразу повертає нас до нашої справжньої тотожності. Про це колись писав святий папа Йоанн Павло II в енцикліці «Екклезія де Євхаристія», тобто церква живе дякуючи Євхаристії. Це дуже важливо зрозуміти. Це, тобто, не тільки йдеться про те, що колись було, а це те, що повертає нас до справжньої нашої тотожності. Ми пам'ятаємо, дивіться, не лише подію, ми пам'ятаємо, хто ми. А ми є Божими дітьми, як каже Тереза Авінська, що ти є улюбленою Божою дитиною. І жодна система не здатна цього змінити. Закінчили Маргарет Етфуд, і перейдемо до Орвела 1984. Я називаю, коли взагалі роздумую над Орвелом, бо різні речі можна читати, колгосп, тварин, Данина Каталонії. Так, він багато різних книжок написав, але в цьому контексті я затримуюся на 1984. Бо якщо Маргарет Етфуд показує, як система поневолює через ритуали і контроль, то, на мою думку, Орвел робить ще один крок. Він ставить страшніше питання. Що буде, якщо людина перестане довіряти власним очам? І, на мою думку, це є головною темою роману 1984. Бо багато хто думає, що ця книга про диктатуру, про поліцію, про тортури, про великого брата. Але, на мою думку, це лише поверхня, бо справжня тема роману – це правда. А точніше, я б сказав би, це знищення правди. Головний герой Вінстон Сміт працює в Міністерстві правди. Дуже дивна назва, бо Міністерство правди займається брехнею. Воно переписує старі газети, змінює документи, стирає людей з історії. Якщо партія сьогодні сказала щось нове, учорашні факти повинні зникнути. Учора вже ніколи не існувало. І тут Орвел показує геніальну думку. Диктатурі недостатньо контролювати майбутнє. Диктатурі потрібно контролювати минуле. Бо хто керує пам'яттю, той керує свідомістю. Згадайте знаменитий вислів із роману. Хто контролює минуле, контролює майбутнє. Хто контролює сучасне, контролює минуле. І це не лише політична формула, а це духовне попередження. Бо людина, яка дозволяє іншому визначати, що є правдою, поступово перестає жити власним розумом. Ми ще до цього сьогодні повернемося. Взагалі до цього я часто повертаюся, то коли говорю про мас-медіа, інтернет, новини і так далі. І найстрашніше в романі починається тоді, коли Вінстон уже не впевнений у собі. Він пам'ятає одне, газети говорять інше, а партія наполягає на третьому. В якийсь момент він думає, може це я помиляюся, і мені здається, що тут є справжня трагедія. Не коли тебе змушують мовчати, а коли ти перестаєш довіряти власній здатності розрізняти правду і брехню. І Орвел називає це двомисленням. Що це значить? Це здатність одночасно приймати дві взаємовиключні ідеї і не бачити між ними суперечності. Наприклад, людина говорить про свободу і підтримує рабство. Говорить про мир і виправдовує насильство. Говорить про любов до людини і погоджується на її приниження. Звучить дуже абсурдно. Але чи не бачимо ми цього навколо себе? Це знак питання до кожного з нас. Дивіться, ми живемо в епоху, коли інформації більше, ніж будь-коли. Та чи це означає, що стало більше правди? На мою думку, не обов'язково, а може навіть і навпаки. Інформаційний шум теж може бути формою контролю. Чому? Коли людина чує тисячі голосів одночасно, вона перестає шукати істину. Вона шукає те, що підтверджує її симпатії або заспокоює її страхи. І так виникають інформаційні бульбашки. І ми ризикуємо стати людьми, які знають дуже багато фактів, але втрачають здатність до мудрого судження. Я завжди кажу, скільки сьогодні новин передивилися і до якого висновку дійшли. А що на цю тему думаєте? І дуже часто вже в цих питаннях людина губиться. І знаєте, в цьому контексті особливо промовистими є слова Ісуса, який каже: «Пізнайте правду, і правда визволить вас». Зверніть увагу, Христос не говорить, що правда зробить життя легким, не говорить, що воно принесе популярність чи безпеку. Він говорить лише одне – Правда визволяє. Дивіться, брехня може бути зручною, може бути вигідною, може навіть певний час здаватися корисною, але вона завжди буде внутрішньою неволею. Бо людина, яка звикає до брехні, мусить підтримувати її новою брехнею. І зрештою стає заручником. Є така українська мудрість, каже, про таких людей, каже, як не брехне, то не дихне. Тобто, по-іншому вже людина не вміє функціонувати. Бо завжди треба брехню покривати брехнею, брехнею, брехнею. І в кінцевому результаті людина не знає, де є правда. Саме тому для нас, християн, найбільший спротив в будь-якій системі починається не з політичних гасел. Він починається дуже з простого рішення – не дозволити брехні уселитися у власному серці. Бо коли людина береже правду, навіть якщо вона болюча, вона зберігає те, чого не може відібрати жодна влада. Вона зберігає свободу. Тобто, бачимо, правда і свобода. Ми про це вже також говорили раніше. Тобто, це, що я зараз говорю, це нічого з того, що ви не чули, нового немає. І саме тому слова Христа залишаються відповіддю на всі великі брати історії. Великі брати в лапках, це за Орвелом. Ісус каже, я є дорога, правда і життя. Правда для християнина – це не просто правильна інформація. А це життя в єдності з тим, з великої букви, хто є самою істиною також з великої букви. Зараз поговоримо про третього автора, про Гакслі. Взагалі, я кажу, коли я готував цей цикл, він у мене в планах не був, але коли ми говорили на іншу тему, я прочитав книгу «Який чудесний світ новий», і на мене вона дуже сильно вплинула, і я подумав, що я мушу по-любому в контексті пригноблення людської особи і тоталітаризму його використати. Після роману Орвела може здатися, що головною небезпекою для людства є диктатура, поліція, цензура, тортури, контроль. Ну і справді, да, 20-те століття добре знає ці механізми. Але майже в той самий час інший письменник, Олдос Гакслі, поставив значно незручніше запитання. Це запитання звучить так. А що, якщо людей більше не потрібно змушувати? А що, якщо вони самі віддадуть свою свободу? Не під страхом смерті, не під загрозою арешту, а тому, що так легше, так приємніше, так комфортніше. І саме це бачимо в романі «Який чудесний світ новий». Мені здається, що на сьогоднішній день кожен з нас мав би прочитати цей невеликий роман. Тому що, думаю, ми вже не зустрінемося за нашого життя з реальністю Орвела чи Етвуд, але з реальністю Гакслі ми зустрічаємося на кожний день сьогодні. Бо світ, який він показує, це світ, в якому немає репресій. Всі посміхаються люди, вони задоволені, їм забезпечено комфорт, їхні потреби задовольняють ще до того, як вони встигнуть їх усвідомити. Вони не голодують, не бояться майбутнього, не живуть у постійній тривозі. І коли читаєш «Який чудесний світ новий», то на початку здається, що ти читаєш про ідеальне суспільство. Але дуже швидко розумієш одну страшну правду – що люди втратили щось значно важливіше. Вони перестали бути вільними. У романі є наркотик під назвою Сома. Він має одну дивовижну властивість. Не лікує, не змінює життя, а просто забирає біль. І там, коли показують люди з різних верств населення, кожен приймає цю Сому. Людині більше не потрібно ставити собі важкі питання. Не потрібно переживати втрату, не потрібно боятися, не потрібно шукати. Достатньо прийняти дозу, і будь-який дискомфорт, він зникає. Знаєте, на перший погляд це здається фантастикою. Але я задаю питання, але чи ми не створили собі такої власної соми, такого власного наркотику? Давайте подумаємо, коли нам боляче, що ми робимо? часто не намагаємося зрозуміти біль. Ми дуже часто пробуємо цей біль заглушити в різний спосіб. Хтось нескінченно переглядає відео, хтось годинами гортає стрічку новин, хтось занурюється у покупки, хтось у роботу, хтось у їжу, хтось у алкоголь, хтось у комп'ютерні ігри, хтось в серіали. Не тому, що це зло саме по собі, а тому, що дуже легко почати використовувати все це як спосіб не зустрічатися із самим собою. І мені здається, що однією з найбільших криз сучасної людини є нездатність залишатися в тиші. Про це також я говорив на минулих катехезах. Спробуйте провести хоча б 15 хвилин без телефону, без музики, без новин, без повідомлень, без будь-яких подразників. Для багатьох це виявиться майже нестерпним. Чому? Бо в тиші починають звучати питання, яких ми пробуємо в нашому житті уникати. І ці питання звучать так. Чи я щасливий? Чи я люблю? Чи живу так, як хочу? Чи не втратив я Бога? Та врешті-решт, чи не втратив я самого себе? Дивіться, святі отці пустелі добре знали цю закономірність. Вони йшли у пустелю не тому, що ненавиділи людей. Вони хотіли почути те, що неможливо почути серед постійного шуму. Ава Арсеній казав, це одна з фраз, які мені дуже подобаються. Він казав так: часто я шкодував, що говорив, але ніколи не шкодував, що мовчав. Колись один отець багато років тому назад, може з 20 років тому назад, може навіть більше, сказав мені одну таку річ, яку важлива для мене. Він сказав так: за те, що не скажеш, завжди будеш жаліти менше, ніж за те, що скажеш. І за те, що не зробиш, завжди будеш жаліти менше, ніж за те, що зробиш. І це дуже перегукується зі словами Арсенія, да? Що часто я шкодував, що говорив, але ніколи не шкодував, що мовчав. І знаєте, це не заклик до ізоляції, а це запрошення повернутися до свого серця. На моє переконання, людина, яка не вміє мовчати, дуже легко починає жити лише з зовнішніми подразниками. І Гакслі показує ще одну цікаву річ. У його світі люди майже не читають серйозних книжок. Чому? Бо вони можуть поставити незручні питання. Вони можуть розбудити сумління. Набагато небезпечніше постійно розважати людину, бо людина, яка весь час розважається, перестає роздумувати. Тобто світ, да, по який показує Гакслі, може світ також, в якому ми живемо, це світ, який хоче, щоб людині було весело, а не світ, в якому людина має думати. А людина, яка перестала роздумувати, дуже легко погодиться з будь-якою системою. І тому, як я казав на початку, та, не треба нам світу Орвела чи світу Етвуд. Нам вистачить дати достаток і дати можливість розважатися. Знаєте, тут хочу зробити невеликий відступ. Пригадайте, як часто Ісус ставить людям запитання. Чого шукаєте? За кого мене вважаєте? Чи хочеш бути здоровим? Чому ви боїтеся? Недавно ми чули, як Ісус апостолом казав. І дивіться, Бог дуже рідко дає готові відповіді. Він хоче, щоб людина мислила, щоб людина роздумувала. Він, я б сказав би так, будить в людині мислення. Бо мисляча людина здатна любити, здатна вибирати і здатна навертатися. А людина, яка перестала ставити питання, дуже легко починає жити на автопілоті. І знаєте, Гакслі ніби попереджає нас. Не завжди свободу забирають силою. Іноді її купують. За комфорт, за спокій, за відсутність відповідальності, за нескінченні розваги. І знаєте, найстрашніше те, що людина навіть не помічає цієї угоди. Їй здається, що вона абсолютно вільна. І у цьому контексті дуже промовистою є спокуса Ісуса в пустелі. Дивіться, диявол пропонує йому хліб. Чому саме хліб? Бо це найпростіший спосіб сказати: не думай про покликання, не думай про Отця, подбай лише про комфорт. Ісус не заперечує цінності хліба. Він сам пізніше нагодує тисячі людей. Але він говорить слова, які залишаються актуальними для кожного покоління і так само для кожного з нас. Ісус каже так: не самим хлібом буде жити людина, але кожним словом, що виходить з уст Божих. Хліб потрібний, комфорт потрібний, відпочинок потрібний. Але якщо вони стають головною метою життя, людина починає втрачати свою свободу. Просто продає свою свободу за вигоду, продає свою свободу за комфорт. Є ще один момент, який мене дуже вражає. У романі Гакслі майже немає трагедій, бо трагедію теж усувають. Немає глибокого кохання, бо воно може принести біль. Немає справжньої дружби, бо вона вимагає вірності. Немає родини, бо вона породжує сильні почуття. Більше того, немає жертовності, бо вона пов'язана зі стражданням. Там є ціла оповідь про так званого дикуна. Мені здається, що заради цієї одної людини і його відносини з мамою в момент її смерті важливо цю книжку прочитати. І поступово ми розуміємо, що позбутися болю, вони позбулися любові, а без любові свобода втрачає сенс. Дивіться, саме тому Христос ніколи не обіцяв життя без страждань. Він обіцяв щось більше, що страждання не буде останнім словом, що любов сильніша за смерть, що правда сильніша за брехню, що воскресіння сильніше за хрест. Тому християнин не шукає болю, але не тікає від нього будь-якою ціною. Тобто ми, люди віруючі, я надіюся, що вміємо приймати біль як біль. Бо іноді саме через біль Бог очищає наше серце від усього, що робить нас рабами. І це дуже добра річ. Наприкінці роману один із героїв не може прийняти цей світ загального комфорту. А це другий персонаж, заради якого важливо також прочитати цю книгу, тому що в кінцевому результаті він залишає цей так званий досконалий світ і вирушає в інше місце. Він розуміє, що люди втратили не лише страждання, вони втратили велич людини, втратили свободу вибору, втратили право на любов, жертву, вірність і пошук істини. І тоді звучать слова, які можна вважати відповіддю на всю логіку роману. Він говорить, що хоче мати право бути нещасним. Дуже дивна фраза, але в контексті цілої книги це дуже глибока фраза. Бо людина, яка не має права страждати, дуже скоро втратить і право любити. А людина, яка втратила любов, уже перестає бути по-справжньому вільною. І, можливо, головний урок цього роману для нас звучить так. Найнебезпечніше рабство – це те, яке приносить задоволення. Бо коли кайдани зроблені з комфорту, їх майже ніхто не хоче знімати. Саме тому Христос так часто кличе нас не до зручності, а до життя в повноті. Не до втечі від реальності, а до правди. Не до нескінченних розваг, а до зустрічі з Отцем. Бо лише людина, яка не боїться ні тиші, ні правди, ні любові, здатна залишитися вільною навіть у світі, який пропонує їй добровільне рабство. Маємо 6 хвилин, щоб встигнемо поговорити про Віктора Франкла. Бо після Орвела, Едвуд і Гакслі може виникнути дуже песимістичне враження. Може виникнути враження, що людина приречена. Будь-яка система рано чи пізно знайде спосіб її підкорити. Якщо не страхом, то брехнею. Якщо не брехнею, то комфортом. Якщо не комфортом, то поступовим стиранням пам'яті. Тоді виникає запитання, чи справді існує свобода, яку вже неможливо відібрати? На це питання відповідає не письменник, не філософ і не богослов, а людина, яка пройшла через одну з найстрашніших сторінок людської історії, це Віктор Франкл. Віктор Франкл написав свої книги в затишному кабінеті. Він писав їх після концтаборів. Він втратив батьків, дружину, дім, майже все, що мав. У нього забрали одяг, ім'я, професію, гідність. На руці залишився лише номер. І здавалося б, що після такого людина повинна сказати: «Свободи не існує». Але Франкл говорить протилежне. Він пише так: «У людини можна відібрати майже все, крім одного – останньої людської свободи – вибирати своє ставлення до будь-яких обставин». Ще раз хочу повторити. Вибирати своє ставлення до будь-яких обставин. Подумайте, наскільки це радикальні слова. Він не заперечує зло, не применшує страждання, не романтизує концтабір. Він говорить лише одне: є щось, до чого кат не може доторкнутися. Франкл, знаєте, помітив дивну закономірність. Він каже, що у таборі були люди фізично сильніші за інших, молодші, здоровіші, сильніші, і вони ламалися. А були старі, хворі, виснажені, і саме вони дивували внутрішньою силою. Питання – чому? Бо справа була не лише в силі тіла, а справа була в сенсі. Людина, яка знала, заради чого живе, могла витримати те, що здавалося нестерпним. Тут я хотів би повернутися думкою до Фрідріха Ніцше. Він казав так, і просто чому до Ніцше, бо Франкл любив його цитувати. Він казав так: той, хто має навіщо жити, може витримати майже будь-яке як. Те, що знаєш, для чого живеш, то умови нас дуже сильно на це твоє життя не вплинуть. І Франкл дуже часто його цитував. Чому? Бо він показав, що сенс – це не розкіш для щасливих людей, а це умова виживання людського духу. Знаєте, і тут ми бачимо дуже глибоку паралель з Євангелієм. Дивіться, коли Ісуса ведуть на Голгофу, зовні здається, що він програв. Бо зрадили, від нього відмовилися, його принизили, його побили, в кінцевому результаті його розіп'яли. Усе виглядає як абсолютна поразка. Але всередині Христос залишається вільним. Ніхто не змушує його любити. Ніхто не може змусити його пробачити. Ніхто не може відібрати його довіру до Отця. Саме тому він на хресті говорить: «Отче, прости їм, бо не знаю, що робить». Подумайте, навколо ненависть, а в його серці залишається любов. Я задаю питання сам собі. Хіба це не найбільша свобода? Франкл описує випадки, коли в'язні ділилися останнім шматком хліба. Логіка табору цього не пояснює. Якщо боротьба лише за виживання, то навіщо віддавати їжу іншому? Але саме ці моменти доводили, що людяність ще жива. Людина може бути виснаженою фізично, але залишається великою, я б сказав би навіть більше того, величною духовно. Пригадайте вдову з Євангелія. Каже, подивіться, що в неї було лише дві лепти. Людська логіка говорить: збережи їх для себе. А вона що робить? Вона віддає все. Чому? Бо любов не мислить критеріями дефіциту, а любов мислить категоріями дару. І це важливо. І саме тому Христос каже, що ця жінка дала більше за всіх. Не тому, що сума була великою, а тому, що її серце було вільне. Маємо одну хвилину, закінчую. Франкл робить ще одне дуже важливе відкриття. Він говорить, що між тими, що відбувається з людиною, і відповіддю існує простір, маленький і невидимий. Але саме там народжується свобода. Ви думаєте, як часто ми живемо так, ніби цього простору не існує? Він каже так: між подією і нашою реакцією, він каже так, що часто ми живемо так, наче між подією і нашою реакцією немає жодної відстані. А він говорить, що ця відстань є. І саме в цій відстані вирішується тим, ким є людина. І це важливо. Думаю, на цьому можемо поставити три крапки. Продовжимо наступного тижня.
Амінь. Дякую. Отець Віталій Козак виголошував катехизу щойно в ефірі Радіо Марія. Дякую вам, отче, за ці чудові роздуми, які так пробуджують серце і відкривають багато побачити, що відбувається і що Бог, які можливості дає нам обирати, як ставитися до того чи іншого і ким дійсно бути. Як ви сказали, то важливо не забути, ким я є. Дякую. Будемо завершувати і до наступних зустрічей в наступній катехизі разом з отцем Віталієм Козаком. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.